Sveiki gyvi, su jumis sveikinasi laida Radio Lentyna ir aš Audrius Ožalas. Šiandien laidoje keturios knygos. Tai amerikiečių literatūros klasika Hermino Melvilio kūrinys Mobis Dikas arba Banginis. Istorinis Deivido Morelo detektyvas Mirusiųjų inspektorius. Gedimino Kulikausko knyga Istorijos mėgėjams, Elektros boikotas ir kiti pasakojimai apie smetoninį Lietuvą, o taip pat Deivido Herberto Lorenzo kūrinys Lady Chatterley Meilužis. Laida parengta su leidyklomis Baltos Lankos, Alma Litera, Obolys ir Rašytojų sąjungos leidykla. Šį kartą pakalbėsiu apie knygą, kuri yra vienas iš labiausiai aptarimų visų laikų kūrinių. Tai tikra amerikiečių literatūros klasika. Kalbu apie Hermano Melvilio kūrinį Mobis Dikas arba Banginis, kurią naują pataisytą leidimą išleido leidykla Baltos Lankos. Iš anglų kalbos vertė Irena Balčiūnienė. Ši knyga dabar laikoma vienu iš svarbiausių literatūros kūrinių, tačiau jos kelias į populiarumą įvertinimą nebuvo lengvas. Mobis Dikas arba Banginis pasirodė 1851 metais, tačiau tuomet patyrė visišką komercinę nesėkmę. Tik 20-ame amžiuje jis galiausiai buvo pripažinta kaip didis amerikiečių romanas. Viljamas Folkneris sakė, kad jis pats būtų norėjęs parašyti tokią knygą. Lawrence pavadino ją viena keisčiausių ir viena nuostabiausių knygų pasaulyje. Gabrielis Garcia Markesas paskelbė Melvilį vienu iš didžiųjų savo mokytojų, o romano sakinys Aš vardu Izmaelis iki šiol yra viena geriausiai atpažįstamų Amerikos literatūros pirmųjų eilučių. Ši knyga buvo adaptuota filmuose, televizijoje, komiksuose. Autorių parašyti šią istoriją įkvėpė tikras pasakojimas apie banginių medžioklės laivo Essexas lemtį, o taip pat 5 metai praleisti iš prekybos, žvejybos bei karo laivuose. Tai buvo ypatinga dvasinė patirtis, subrandinusi Melvilį kaip rašytoja. Autorių taip pat smarkiai įkvėpė Šekspyro kūrybą Biblijos tyrinėjimai. Knyga buvo išnarstyta įvairiausiais aspektais, rašyta apie biblinės nuorodas, įvairiausias simbolinės ir alegorinės jos reikšmės. Tai monumentalus veikalas, kurio filosofinės gelmės su kiekvienu skaitimu atsiskleidžia vis naujais būdais. Siužetinė prasme tai knyga apie banginių medžioklę, apie jūreivius, apie paslaptingojo baltojo banginio persekiojimą. Nuotykiai ir realybė čia pinasi su fantazijomis, istorinėmis ir biblinėmis nuorodomis. Tai sodrus labai daugiasluoksnis pasakojimas. Tai banginių medžioklė ir drauge romantinė simbolikos kupina. Intelekto ir valios kova su jėgomis, nardinančiomis žmogų į nuodėmę, trukdančiomis jam siekti tiesos, teisingumo ir išganimo. Tai romanas alegorija, persmelktas Biblijos motyvų ir itin savitų jų aiškinimų. Ypatingas yra šios knygos stilius, pasakojimo būdas. Šio kūrinio vertėja Irena Balčiūnienė sakė, kad Mobio Diko sukeliamas įspūdis herojinė poema epas, kurio pagrindinis simbolis baltasis banginis būties galios ir grožio, tačiau kartu ir visiško aklumo įsikūnijimas. Irena Balčiūnienė taip rašė apie šią knygą. Joks didis poetas nėra taip tobulai sujungęs zoologijos ir poezijos. Aistra ir kantrybė, meilė ir įkvėpimas, kurių apimtas Melvilis nuodugniai pasakoja apie žeberaklus, velbotus lynus kablius lašiniams kelti, apie banginio dorojimą, taukų lydimą ir laivo pakrovimą, mus nejučia perkelia iš 19 amžiaus į menestrelių laikus. Tai romanas alegorija, savotiška banginių medžioklės misterija, su išpranašauta apokaliptinė pabaiga. Melvilio tramplinas ne anglų ar Europos romanas, bent jau įprastinė prasme. Skaitydami Moby Dicką esame apimti jausmo, jog Melvilio amžius tai bronzos arba tautų kraustymos laikai, kai žodiniai jūreivių ar keleivių pasakojimai, gal ir nusižengiantis literatūrinėms normoms bei taisyklėms buvo kasdienybė. Tokie Irenos Balčiūnienės įspūdžiai apie šį Hermano Melvilio kūrinį. Apie šią knygą išties yra pasakyta tiek daug, kad jau turbūt nieko naujo pridurti ir nebeišeitų. Galiu dar čia pacituoti Nikolajaus Nikolajevičiaus Trubnikovo mintis apie knygą. Mobis Dikas arba Baltasis Banginis ne tik nepaprastas, iš konteksto iškrantantis kūrinys savitas ir ypatingas, nepasiduodantis literatūriniam apibrėžimui ir taisyklėms. Tai savo esme išimtinis kūrinys. Pateikiamos medžiagos aštrumu ir įsigilinimu ją, jos filosofiniu apmąstymu, per paskutinius 100 metų neturintis lygių amerikiečių, o yra aplamai vakarų literatūroje. Tad turbūt tiek šį kartą apie nuostabų kūrinį Hermano Melvilio knygą Mobis Dikas arba Banginis. Šiandien laidoje knyga skirta istorinių detektyvų mėgėjams, tai Deivido Morelo kūrinys Mirusiųjų inspektorius, kurį lietuvių kalba išleido leidykla Alma Litera, o išvertė Vytautas Petrukaitis. Lietuvių autoriams šis rašytojas jau yra žinomas dėl knygos Žmogžudystė yra menas. Jos abi yra Tomo de Kvinsio serijos dalis. Ir šie romanai nukelia mus į 19 amžių kartu siūlantis įmantriai suregsta intriga. Taigi kūriniai patiks tiek detektyvų mėgėjams, tiek tiems žmonėms, kurie mėgsta istorinius romanus. Davidas Morelas, kanadiečių kilmės rašytojas, daug metų gyvenęs Jungtinėse valstijose. Jis išgarsėjo jau pirmuoju romanu davusiu pradžią Rambo serijos filmams, kuriuose pagrindinį vaidmenį atliko Sylvester Stallone, manau, daugelis žino šį filmą. Jis parašė ir nemažai labai populiarių trilerių ir tarptautinė trilerių rašytojų organizacija skyrė jam prestižinį apdovanojimą už viso gyvenimo pasiekimus. Na, o šiame istorinėme detektyvinėme trileryje mirusių inspektorius Davidas Morelas prikelia karalienės Viktorijos laikų Londoną. Ir koksgi šio pasakojimo siužetas? 1855-ieji garsus literatas ir dar garsesnis Viktorijos laikų Anglijos opiomanas Tomas de Kvinsis su dukra Emilia ruošiasi kuriam laikui ištrūkti iš Londono. Tačiau jų planus netikėtai sugriauna amžino rūko gaubiamo miestas, taiga vėl sukaušysi baime ir nežinia. Blausių dujinių žibintų apšviesose gatvėse viena po kitos pasipila paslaptingos žmogžudystės. Aiškėja, kad šį kartą žudiko taikinyje aukščiausio Anglijos visuomenės sluoksnio atstovai, o rašteliai, kuriuos žudikas palieka prie savo aukų, leidžia įtarti, kad grėsmė yra iškilusi pačios karalienės Viktorijos gyvybei. Genialusis Tomas de Kvinsis supranta, kad jo ir ištikimųjų palydovų, Emilės ir Scotland Yardo detektyvų Ryano ir Beckerio neišvengiamai laukia dar vienas iššūkis. Dar vienas žūtbūtinės lenktynės su itin pavojingu, itin išradingu ir kaip niekad grėsmingą planą turinčiu varžovu. Kuo šis trileris mirusių inspektorių sužavėjo bent jau mane, tai labai įtikinamai perteikima to laiko Londono atmosfera. Beje, didžioji dalis knygoje aprašytų įvykių tikri, o dauguma knygos veikėjų iš tikrųjų gyveno tuometinėme Londone. Autorius pasakoja, kad jis perskaitė labai daug literatūros apie to laiko Angliją ir šiems tyrimams jis skyrė 5 metus. Jis sužavėjo ir Thomas de Kvinsis, jo biografija. Kaip sako rašytojas, jis sužavėjo šio literato asmenybės prieštaringumas. Jis buvo ne tik garsus rašytojas, padėjęs pamatus bent keliems žanrams, įkvėpęs tokius autorius kaip Edgaras Alanas Po, bet ir garsėjęs savo potraukiu narkotikams ir rašęs apie juos. Labai įdomus autoriui pasirodė ir 1850-ųjų Londonas, kaip išreiškė rašytojas, tai buvo šizofreniško požiūrio era. Tuo metu vidurinioji ir aukštoji klasė buvo tiesiog apsėsta privatumo. Jie puoselėjo labai mandagias manieras, kultūringą išvaizdą, tačiau už užuolaidų vyko neretai labai tamsos dalykai. Bet tai nelabai kam rūpėjo. Namuose tu galėjai būti monstras, tai buvo niekino reikalas, rašo autorius. Būtent tokioje aplinkoje ir vyksta šio romano veiksmas. Jis labai įtraukiantis, personažų veiksmai atrodo motivuoti, įtikinami puikūs dialogai, na ir tai vienas iš tų kūrinių, kurie duoda ir tam tikrą istorinę pamoką. Jeigu norite atmosferinio detektyvo, Davido Morelo kūrinys Mirusių inspektorius, manau, yra puikiai tinkamas. Pakalbėsiu šiandien laidoje apie knygą, kurios žanrą galima būtų apibūdinti kaip įdomioji istorija, populiarioji istorija. Tai Gedimino Kulikausko knyga Elektros boikotas ir kiti pasakojimai apie smetoninę Lietuvą. Šią knygą išleido leidykla Obolys. Tie, kurie domisi istorija, turbūt jau skaitė šio autoriaus istoriko publicisto knygą Apelsinų kontrabanda ir kiti pasakojimai apie smetoninę Lietuvą. Ši knyga sulaukė didelio susidomėjimo dėl joje papasakotų intriguojančių istorijų, kurios visiškai kitais labai netikėtais kampais parodo Lietuvos istoriją. Pats autorius sako net nesitikėjęs, kad knyga sulauks net 3 leidimų, tad nusprendė pratęsti pasakojimus apie smetonišką Lietuvą, kurie parodo, koks spalvingas buvo gyvenimas tais laikais ir kiek mažai mes apie jį žinome. Kuo skiriasi ši knyga nuo Apelsinų kontrabandos? Na, anot paties autoriaus, ji pirmiausia bent 100 puslapių storesnė ir iliustruota gausiau. Kas liečia temas, anot Gedimino Kulikausko, jos čia yra gerokai lengvesnės, nagrinėjančios tas tarpukario Lietuvos gyvenimo sritis, kurias paprastai aplenkė rimtieji tyrinėtojai. Cituoju patį autorių. Joje rasite tiek rožinių mūsų prosenelių svajonių, tiek rūšių ateities prognozių. Čia surinktos ir populiariausios to meto siaubo istorijos. Ar smalsu sužinoti, kodėl futbolo Lietuvoje tarpukariu pranašauta niūri ateitis? Ar tikrai smetoniniame turguje galėjai nusipirkti meteoritą? Kodėl apsilankė Lietuvoje kiekvienas grįždavo su prakasta dešra rankoje? Kodėl žemaičių kalvarijoje vykdavusių atlaidų metu kaimiečiams prireikdavo stiprių nervų? Kokios buvo kainos smetoniškoje Lietuvoje? Kokie pavojai slypėjo turguose? Knygoje rašoma ir apie tai. Knygos autoriui kai kurios fotografijos pasirodė vertingesnės už tas, kurios papildo tekstą, todėl jos virto atskirais pasakojimais, kuriems skirta atskira skiltis pavadinta nuotrauka su istorija. Turiu prisipažinti, kad man šioje knygoje būtent nuotraukos neretai darė didžiausią įspūdį, vien jau jų užtenka perteikti to laiko atmosferą. Knygoje yra ir rubrika Iš arčiau, tai originalių to meto dokumentų pasakojimų straipsnių ištraukos. Jau vien jų užtenka atskleisti to laikmečio kalbėsiną ir dvasę. Na ir žinoma, reikėtų plačiau pakalbėti apie knygos pavadinimą ir centrinę istoriją – Elektros boikotą, vykusi 1933 metais. Anot autoriaus, tai reiškinys, kuris mažai dar žinomas tarpukario Lietuvos istorijoje, tačiau iš išties labai įdomus. Tų metų pavasarį kauniečių kantrybė trūko, juos išerzino belgų monopolistai. Už tiektą elektrą lupė bene didžiausia kaina Europoje. Savaitę Kaunas atsisakė vartoti elektrą. Žmonės solidarizavosi, žiūrėjo, kad niekas nevartotų elektros, netgi bausdavo streiklaužius. Su šūkiu skelbkim elektrai boikot, tegul belgams bus bankrot, kauniečiai paskelbė, kad jie nesitaikstys. Anot tyrinėtojų, tai bene vienintelis rimtesnis vartotojų mėginimas Europos energetikos istorijoje pasipriešinti gamintojų monopoliui. Tai tik vienas spalvingas ir daugeliui mažai žinomas puslapis metoniškos Lietuvos istorijoje. Gediminas Kulikauskas gyvai remdamasis daug dokumentų, pateikdamas išrašus, nuotraukas, knygoje elektros boikotas ir kiti pasakojimai apie smetoninę Lietuvą, dėlioja to laiko istoriją, kuri kartais atrodo stebinanti, kartais linksma, tačiau nebijotinai verta skvarbesnio žvilgsnio. Šiandien laidoje knyga, kuri, manau, labai gerai tinkama vasaros atostogoms. Tai vienas garsiausių visų laikų meilės romanų – Davido Herberto Lorenzo kūrinys Lady Chatterley Meilužis. Nauja šios knygos leidimą išleido Rašytojų sąjungos leidykla. Ši knyga ne tik vienas garsiausių kūrinių apie meilę, bet ir vienas skandalingiausių. Šis kūrinys buvo draudžiamas dėl erotinių scenų, o pats autorius kaltintas pornografijos propagavimu, vadintas rašytoju, kuris išvaistė savo talentą. Tik vėliau imta kalbėti ir apie meninę šio kūrinio vertę. Lady Chatterley Meilužis buvo išspausdintas Florencijoje 1928 metais. Tuo metu ši knyga negalėjo būti spausdinta Didžiojoje Britanijoje. Ji publikuota tik privačiai 1929. Didžiojoje Britanijoje ji buvo uždrausta iki pat 1960 metų. Kūrinys netgi buvo patrauktas baudžiamojon atsakomybėn pagal nepadorių leidinių aktą ir galiausiai buvo išteisintas teisme, kuriame dalyvavo garsus to meto autoriai. Knyga sulaukė draudimų teismų visame pasaulyje, nuo Japonijos iki Indijos ar Australijos. Galiausiai publikavus romaną, jis vis tiek sukėlė dalies visuomenės pasipiktinimą. Ir visgi, daugelis pripažino, kad būtent šis autorius peržengė nemažai tuo metu nusistovėjusių ribų. Jis atkreipė dėmesį į seksualinius moters troškimus, atvirai aprašė jos patirtus malonumus, pažvelgė į seksualinį ryšį tarp vyro ir moters, aprašė emocinį ir fizinį darbininkų klasės vyro ir aukštesniosios klasės moters ryšį. Jungtinėse valstijose šis romanas tapo svarbia seksualinės revoliucijos dalimi. Romane Lady Chatterley Meilužis pasakojama apie tai, kaip Chatterlių giminės regbio dvare apsigyvena keista jaunavedžių pora. Tai karo žaizdų prie invalido vežimėlio prikaustas seras Cliffordas ir gyvenimo džiaugsmu trykštanti jo žmona Konstancija. Jam rūpi kūryba ir visuomenės pokyčiai, o jai trūksta kūniško aistrų, kurių negauna iš suluošinto vyro. Po ne itin sėkmingo bandymo susirasti meilužį tarp vyro bičiulių, Lady Chatterley aistringai puola ir regbio dvare tarnaujančio eigulio glėbi. Kaip rašoma šios knygos pristatyme, autorius rašo taip, tarytum meilės patyrimas būtų gyvenimo pamatas ir atsakymas į klausimą apie gyvenimo prasmę. Lawrence pagristai galima vadinti mąstytojų vizionieriumi, filosofu ir mistiku, rašiusiu prozos stiliumi. Jam rūpi ne tiek jaudinamai aprašyti vieną ar kitą žmogiškojo patyrimo aspektą, kiek atskleisti pačią būties žmogaus ir pasaulio prigimtį. Lytis autoriai turi mistinę reikšmę, todėl jos ištakų jis ieško kitapus visų žmogaus tapatybių, kuriomis pasaulyje reiškiasi asmenybė. Žinoma, šiais laikais, kai vienos perkamiausių knygų yra 50 pilkų atspalvių, skaitant Davido Herberto Lorenzo kūrinį Lady Chatterley Meilužis, daugeliu turbūt bus sunku ir suprasti, kodėl ši knyga buvo draudžiama. Tačiau tai ir gerai, nes atmetus visą tą skandalingą išydą, lieka labai stipri jausminga proza, kuriai parašyti autorius pasitelkė ir daug savo asmeninių patirčių ir išgyvenimų. Ši knyga tikrai verta dėmesio. Tiek šį kartą laidoje Radio Lentyna. Su jumis kaip visuomet buvau aš, Audrius Ožalas. Gero jums likusio savaitgalio, vasariškos šilumos ir likite su Žinių radiju.